Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 16. mart, kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. Uz snažno vojno prisustvo Rusije, jutros počeo referendum o budućem statusu Krima. Vlasti u Kijevu i zapadne zemlje ponovili da neće priznati rezultat tog izjašnjavanja. Ukrajinski investitor Roman Denković kaže da kriza u Ukrajini neće uticati na njegove investicije u Crnoj Gori. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić pozvao Evropsku uniju da osudi DPS zbog navodne kupovine glasova u Beranama. U Srbiji u toku parlamentarni izbori, 10. od uvođenja više stranačja. Jak zemljotres pogodio sjeverozapad Perua. U temi sedmice, poštovani slušaoci, saznajte kako će balkanske zemlje biti pogođene najavljenim uvođenjem međunarodnih sankcija Rusiji zbog Krima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uz snažno vojno prisustvo Rusije na Krimu je jutros počeo referendum o budućem statusu te regije. Referendum su raspisale novoformirane proruske vlasti Krima. Zvanični Kijev ne priznaje te vlasti, kao što ni unaprijed ne priznaje referendum kojeg nazivaju ilegalnim. Oko 1.800.000 stanovnika Krima sa pravom glasa treba da zaokruži jedno od dva moguća odgovora. Da li ste za to da se Krim pridruži Ruskoj federaciji kao subjekat Ruske federacije, ili da li ste za to da se na snagu vrati Ustav Krima iz 1992. godine i za status Krima u sastavu Ukrajine. Najpoznatiji ukrajinski investitor u Crnoj Gori, Roman Denković, koji je kupio bazene crvenog mulja i dio prerade kombinata aluminijuma, smatra da kriza u Ukrajini neće uticati na njegove investicije u Crnoj Gori. Situacija u Ukrajini je jako loša i neizvjesna. Mnogi poslovni ljudi u takvoj situaciji su oprezni i čekaju. Znam neke sunarodnike koji su imali ozbiljne investicione planove u vezi sa Crnom Gorom, ali su od njih privremeno odustali i čekaće dok situacija ne bude jasnija, kazao je vijestima Denković. Dešavanje u Beranama donijela su nove priloge za oblast političko-izborne korupcije partije na vlasti. Logično bi bilo da međunarodni faktori, prije svega Evropska unija, upute javne poruke osude, poručio je lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić. Lekić je u intervju za Dan kazao da se radnjama predstavnika crnogorske vlasti kompromituju osnovni demokratski principi, kao što su slobodni izbori. Građani Srbije biraju novi saziv Narodne skupštine. Na izborima učestvuje 19 partija i koalicija koji su predložili ukupno 3020 kandidata za 250 mjesta u parlamentu. Izbori se organizuju nepune dvije godine po održavanju prethodnih redovnih izbora i to su 10. izbori za sastav Skupštine Srbije od uvođenja više stranačja, a 7. vanredni. Jak zemljotres od 6,3 stepena Richterove skale registrovan je u sjeverozapadnom dijelu Perua u blizini granice sa Ekvadorom, saopšteno iz Američkog instituta za geofiziku. Epicentar zemljotresa je bio na dubini od 10 km, a za sada nema izvještaja o povrijeđenima i pričinjenoj materijalnoj šteti, prenosi Reuters. Indija je nedaleko od Andamanskih ostrova i Nikobara obustavila potragu za avionom malezijske kompanije koji je sa 239 putnika i članova posade prije sedmicu nestao sa radara. Indijske vlasti saopštile su da čekaju dalje instrukcije iz Malezije. Istovremeno premijer Malezije Najib Razak izjavio je da postoje podaci da je neko namjerno iz aviona skrenuo sa putanja letjelicu i da je potraga za avionom proširena na još dva koridora prema granici sa Kazahstanom i Turkmenistanom i na potezu od Indonezije do juga Indije.
slobodnaevropa.org.
Sa današnjim referendumom na Krimu o prisajedinjenju Rusiji sve je izvjesnije pooštravanje sankcija Zapada Moskvi. Neke kaznene mjere su već stupile na snagu, kao što je bojkot samita G8 u Rusiji u junu i njeni pregovori sa Evropskom unijom o osnovnom sporazumu o strateškoj saradnji i partnerstvu. Međutim, najavljene mjere su prema ocjeni analitičara više simboličkog karaktera i neće uticati na promjenu stava Kremlja, ali mogu biti nagovještaj zaokreta Evropske unije na duže staze u cilju smanjenja energetske zavisnosti od Rusije, koja time može biti itekako pogođena, jer gotovo 80% gasa izvozi na stari kontinent. I balkanske zemlje bi bile pogođene u slučaju zaoštravanja krize oko Krima i pooštravanja zapadnih sankcija Moskvi, prije svega u slučaju oteženog uvoza ruskog gasa. Tema sedmice i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. Osim bojkota samita G8 u junu u Sočiju i suspenzije pregovora Evropske unije i Rusije o osnovnom sporazumu o strateškom partnerstvu koji su započeti 2007. kao i liberalizaciji viznog režima za ruske građane, obustavljeni su i pregovori o članstvu Moskve u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Predsjednik SAD-a Barack Obama je odobrio zamrzavanje imovine ruskih državljana za koje se sumnja da su učestvovali u podrivanju demokratije i suvereniteta Ukrajine. I Evropska unija je najavila uvođenje sličnih sankcija Rusiji od ponedeljka ukoliko u nedjelju bude održan referendum na Krimu. Denis Maksimov iz Instituta za istraživanja konkurentnosti u Eurazijskom regionu u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Mislim da će sankcije koje će Evropska unija očito uvesti posle referenduma na Krimu 16. marta biti više personalnog karaktera, odnosno uperene protiv ruskih zvaničnika koji se smatraju odgovornim za invaziju na Krimu. Međutim, ne očekujemo skorije vrijeme ozbiljnije mjere koje bi pogodile trgovinsku razmjenu. Ni Rusija, niti Evropska unija ne mogu u ovom trenutku sebi da dozvole da se političke tenzije odraze na njihovu ekonomsku saradnju zbog velike međuzavisnosti. Rusija uvozi više od 90% mašina i opreme iz Evropske unije, od toga 45% iz Njemačke. Istovremeno, Njemačka uvozi više od trećine gasa iz Rusije i ne može se preko noći naći zamjena za te količine ovog energenta na drugoj strani.
Paul Ivan iz Briselskog centra za evropsku politiku ističe u intervju za naš program da će efekat sankcije u mnogome zavisiti od toga koji ruski zvaničnici će se naći na listi, kao i njihove imovine koja će biti zamrznuta.
Sankcije će biti uvedene licima koja su imala udela u donošenju odluka Kremlja da interveniše u Ukrajini. To znači da na listi ne treba nužno očekivati i ruske oligarhe poput Abramovića.
Štefan Majster, ekspert za Rusiju u Europskom savjetu za međunarodne odnose, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vjeruje previše u djelotvornost najavljenih sankcija protiv Rusije.
Sankcije koje za sada najavljuje Evropska unija neće uopšte naneti štetu Rusiji. U Briselu nisu spremni da uvedu sveobuhvatnije sankcije koje bi pogodile Rusiju, ali i evropsku ekonomiju. Da bi se ugrozila ruska ekonomija, potrebno je da Evropska unija prekine uvoz gasa i nafte, zatim investicije na rusko tržište, blokira bankovne račune pojedinih ruskih državljana i firmi. Takve mere bi istovremeno imale negativan efekat i po evropsku ekonomiju i zato u Briselu nisu spremni da ih primene. Dakle, ekonomije Evropske unije i Rusije su međuzavisne i to je problem u ovom kontekstu. Međutim, ne mislim da bilo koje ekonomske sankcije, osim vojne intervencije koje neće biti, mogu da spreče Rusiju da anektira Krim. Smatram da je Kremlj već doneo takvu stratešku odluku i ne vidim šta može da ga spreči u tome.
Moskva najavljuje kontramere. U pojedinim krugovima u ruskoj prestolnici se čak pominje i zamrzavanje zapadnog kapitala. Denis Maksimov smatra da to nije realna opcija.
Mislim da će eventualne ruske protivmjere biti recipročne. Tačnije da imaju isti ekonomski efekat po zapad, kao što bi njegove sankcije pogodile Rusiju. Ovih dana se čulo u Moskvi da bi jedna od mjera mogla biti obustavljanje otplata ruskih dugova prema međunarodnim i drugim financijskim institucijama. Međutim, smatram da je to malo vjerovatan scenario.
Jedna od opcija je da se u slučaju dramatičnog pogoršanja situacije Evropska unija odluči da smanji uvoz gasa iz Rusije i okrene drugim tržištima i istovremeno sugeriše svojim kompanijama da umanji investicije i poslovanje u Rusiji. Paul Ivan smatra da to nije realno.
Ne vjerujem da će Evropska unija prestati da uvozi energiju iz Rusije. Međutim, bez obzira kako se ova kriza završi, to će biti signal za članice Evropske unije da na srednje i duže staze intenzivnije i brže diversifikuju snabdevanje energijom. Istovremeno, u slučaju eskalacije krize moguće je da Evropska unija smanji investicije u Rusiji i zamrzne imovinu pojedinih njenih preduzeća na zapadu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o refleksiji krize u Ukrajini na balkanske zemlje. Crna Gora i Ukrajina imaju minornu ekonomsku razmenu, ali se pretpostavlja da će se ukrajinska kriza ipak negativno odraziti na turizam, koji je važna grana crnogorske ekonomije. Iz Podgorice Esad Krcić.
Crna Gora i Ukrajina nemaju bogatu istoriju ekonomskih odnosa, a svakako nisu na visokom nivou. Taman kada su domaći privrednici namjeravali da iznova pokušaju da te odnose intenziviraju, desila se kriza u Ukrajini, pa će njihova posjeta morati da sačeka bolja vremena. Potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić.
Ostaje činjenica da smo mi i pored izvjesnog rasta naše trgovinske razmjere tokom 2013. godine razmijenili roba u vrijednosti svega 5,4 miliona eura, od čega je uvoz iz Ukrajine iznosio neki 5,1 milion eura. Mi nismo odustali daleko od toga, od pokušaja da se ova situacija u ekonomskoj saradnji poboljša, i upravo neposredno prije ovih nemilih zbivanja u Ukrajini smo bili u dogovoru sa ukrajinskom stranom da formiramo jednu privrednu delegaciju i da još jednom pokušamo da pospješimo ovu našu saradnju, i mi smo u međuvremenu i dogovorili sa njihovom ambasadom ovdje da čim se situacija u Ukrajini stabilizuje da tu posjetu i ovaj.
Prvo značajnije iskustvo u ekonomskim odnosima sa Ukrajinom za Crnu Goru je bilo neprijatno, jer je ova zemlja nekoliko godina blokirala učlanjenje Crne Gore u Svjetsku trgovinsku organizaciju, što su mnogi protumačili kao odbijanje Ukrajinaca da, pošto su sami prošli kroz dugotrajan proces, puste Crnu Goru da tek tako uđe u STO. To međutim nije zapečatilo odnose dvije zemlje, pa se sporadično iskazivala određena volja za snaženjem ekonomske saradnje, ali bez značajnijih rezultata. Domaća javnost je registrovala da je Ukrajinac Roman Denković kupio dio imovine bankrotiranog podgoričkog kombinata aluminijuma, kao i najavljen posao koji su domaći zvaničnici, ali i ambasadorka Ukrajine u Crnoj Gori Oksana Sljusarenko okarakterisali kao rezultat ukrajinskog susreta crnogorske delegacije sa tamošnjim privrednicima. Kada krene proizvodnja punim kapacitetom, u fabrici čokolade Montelor će raditi 53 radnika, zaposlit ćemo ljude iz Crne Gore, prvenstveno sa Cetinja, rekao je jesenas ukrajinski investitor Rostislav Karandijev, što tada, vjerovatno zbog činjenice da je to bilo uoči lokalnih izbora na Cetinju, nije shvaćeno sasvim ozbiljno. Predstavnica Montelora Irena Sekulić potvrđuje da postoji izvjesno kašnjenje, ali da ukrajinska kriza nije među faktorima koji su na to bitno uticali.
Na početku je bilo da će fabrika početi sa radom početkom proljeća, to jest u martu mjesecu. To je odloženo za maj mjesec, ali ne samo zbog aktualnih u Ukrajini, već i zbog nekih drugih pitanja, na primjer kao što je uvoz opreme, nabavka sirovina i ostalih stvari.
Ukrajina je prošle godine u crnogorskom turizmu bila na petom mjestu sa 5,5% učešća i štete što će zbog krize broj dolazaka iz Ukrajine najvjerojatnije biti drastično smanjen, rekao je ovih dana dekan Fakulteta za biznis i turizam u Budvi Rade Ratković, a direktor CIPA Trevela i predstavnik sektora turističkih agencija u crnogorskom turističkom udruženju Petar Ivković potvrđuje da će se ukrajinska kriza, ukoliko se produbi, negativno odraziti na zaradu od turizma, te da su agencije već zabilježile oštar pad rezervacije iz Rusije i Ukrajine u odnosu na isti period prošle godine.
Koje države agencije koje sarađuju sa Ukrajinom, Rusijom, imaju slabiji booking čak za 30-40%, što nije malo. Desetak do 15 dana se primjećuju neka različita ponašanja naših partnera iz Ukrajine i Rusije. Svi oni postali krajnje obazrivi i otprilike su te svoje nekakve avansne obaveze odložili za maj mjesec. Vjerojatno je to vezano sa ovim referendumom u Ukrajini.
Jedan od važnih aspekata ukrajinske krize je i mogućnost da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države uvedu ekonomske sankcije Rusiji. S obzirom da ruski oligarh Oleg Deripaska više nije u vlasničkoj strukturi podgoričkog kombinata aluminijuma, vjerovatno ne bi došlo do snažnijeg direktnog uticaja. Međutim, ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže da to ipak ne znači da ih ne bi bilo.
Ruske investicije su prisutne u ovom ili onom obliku, bilo u obliku privatnih ulaganja ili u obliku ulaganja preduzeća. Jedan značajan broj ljudi iz Rusije ima boravište u Crnoj Gori, prenijela je svoje sredstva ovdje i živi tu. Drugo, mi smo na početku turističke sezone, što i takve mjere značajno mogu, zavisno od toga kako su projektovane i na koji dio, mogu da utiču na smanjenje putovanja u Crnu Goru. U svakom slučaju, značajne ili snažne sankcije će štetiti Evropi, a samim tim štetiće i Crnoj Gori, budući da oporavka crnogorske ekonomije nema bez oporavka ekonomija zemalja Evrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kada je reč u Srbiji, ona bi najprije mogla da se odrazi kroz dalje opadanje robne razmene i nestašice ruskog gasa, ali i na poslovanje srpskih investitora u toj zemlji, koji se već suočavaju sa problemima, ocenili su naši sagovornici iz Beograda, pripremio Zoran Glavunjić.
Politička nestabilnost u Ukrajini i u Srbiji je sa ekonomskog stanovišta najpre zabrinula biznismene sa poslovima na tom tržištu od skoro 46 miliona stanovnika. Nikola Pavičić, počasni predsednik kompanije Tarket Sintelon iz Bačke Palanke, koja u ukrajinskom gradu Kaluš ima tri fabrike za proizvodnju parketa i podova, kaže za Radio Slobodna Evropa da još nisu proračunali gubitke.
Što se tiče fabrika, one rade, kao i sve ukrajinske fabrike, koliko rade u ovoj sad situaciji, nije život stao. Oni proizvode, međutim prodaja opada zbog ove cele gužve, Krim je u Ukrajini dobro tržište, istočni deo Ukrajine je izuzetno dobro tržište, tamo postoje problemi koji samo sa smirivanjem situacije mogu da otklane.
Bačko-palanački gigant u poslednjoj deceniji je vodeći srpski izvoznik na ukrajinsko tržište, kom je svake godine isporučivao robu vrednu 40 miliona evra, ali prodaja sada ide otežano. Sa poslovnog stanovišta, politički problemi na ukrajinskom tlu došli su u najnezgodnijem trenutku za Srbiju, jer je od početka svetske krize 2008. i rekordne razmene od 860 miliona dolara za prvih 7 meseci 2013. prvi put imala suficit u trgovini sa Ukrajinom, tada ukupno vredno i mršavih 166 miliona dolara. U tu veliku zemlju iz Srbije su najviše prodavani podni pokrivači, nafta i derivati, lekovi, grejači za vodu i seme suncokreta i kukuruza. Dušan Lazić, donedavni ambasador Srbije u Kijevu, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ukrajinska politička situacija donela neizvesnost izvoznicima, ali i uvoznicima.
Sigurno će se negativno odraziti na visinu trgovine između naše dve zemlje.
Srbija je iz Ukrajine mahom kupovala rude, gvožđe, čelik, ugalj i proizvode za bojenje, ali je uvoz 2012. značajno opao zbog smanjenja tražnje od strane Železare Smederevo, koju je napustio do tadašnji vlasnik US Steel. Pitanje koje se u ovoj situaciji nameće je i kako bi eventualne sankcije Rusiji zbog akcija u Ukrajini od strane Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država mogle da se odraze na sporazum o slobodnoj trgovini koji Srbija ima sa tom zemljom. Ekonomista Mahmud Bušatlija smatra da mesta za brigu nema, jer taj sporazum, po njegovom mišljenju, ni ne postoji.
To je fikcija. Taj sporazum je ratifikovan samo u našoj skupštini, u Ruskoj dumi nikada nije ratifikovan. I to nešto malo što se izvozi njima po preferencijalnim uslovima, to je ono što Rusi žele da od nas uzmu. Nešto malo ide poljoprivrede, idu te neke jabuke, jeli, ali mi nemamo nikakve koristi od njega. Mi da imamo valjan sporazum koji njih obavezuje da bez carine uzima našu robu, i mi bismo imali daleko, daleko veću trgovinsku razmjenu sa Rusijom.
Poučene ranijim iskustvima, evropske zemlje strahuju od mogućeg zavrtanja slavine u Rusiji na isporuke gasa, koji ka zemljama Evropske unije dobrim delom ide instalacijama kroz Ukrajinu, pa ni Srbija ne bi bila pošteđena nestašice tog energenta ukoliko se Evropa suoči sa gasnom krizom. Dušan Lazić ipak ne veruje da je takav scenarij izvestan.
Rusiji objektivno ne odgovara da prestane, recimo, da isporučuje gas Evropi. Isto tako ni Evropi ne odgovara da prestane da dobija gas iz Rusije.
Sa druge strane, Mahmud Bušatlija kaže da ne treba isključiti mogućnost prekida protoka ruskog gasa kroz Ukrajinu, pa u tom slučaju nestašice i skok cene tog energenta i u Srbiji, i smatra da bi nova gasna kriza mogla da dovede do intenziviranja radova na gasovodu Južni tok.
Jer to je jedina alternativa transportu gasa preko Ukrajine, što bi i za nas bilo dosta povoljno, jer bi ne samom činjenicom da prelazi preko nas taj Južni tok, nego vjerovatno i neki energetski objekti bi mogli ovdje da se smjeste duž Južnog toka u Srbiji, koji bi mogli da opslužuju i centralnu Evropu. Doduše, to sve zavisi od naših političara. Ne vidim tu sposobnost da strateški gledaju situaciju šire od Srbije.
Problemi na ukrajinskom tlu nisu zaobišli ni MK Group, kompaniju Miodraga Kostića, po Forbesovoj listi trećeg najbogatijeg biznismena na Balkanu, koja je nedavno saopštila da je zamrzla proizvodne aktivnosti u Ukrajini, gde obrađuje više od 35.000 hektara zemlje u Kijevskoj, Vinickoj, Čerkaskoj i Žitomirskoj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bosna i Hercegovina ima malu spoljno-trgovinsku razmjenu sa Ukrajinom. Prošle godine ona je iznosila oko 40 miliona evra. Bivša vlast u Ukrajini sprečavala je ulazak Bosne i Hercegovine u Svjetsku trgovinsku organizaciju, te se privrednici nadaju da će nova vlast imati drugačiju politiku. No kriza u toj zemlji može se odraziti na poslovanje s Rusijom, koja je za BiH značajan partner, ne samo kada je snabdevanje gasom u pitanju, nego i o nekim drugim granama privrede. Pripremila Mirna Sadiković.
Kriza u Ukrajini mogla bi se u prvom redu negativno odraziti na snabdjevanje Bosne i Hercegovine ruskim gasom, koji je jedini snabdjevač, upozorava Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Što se tiče aktualnog stanja, za sada nema zaista nikakvih poremećaja. Rusija je izuzetno važan vanjsko-trgovinski investicioni i svakom drugom smislu ekonomski partner Bosne i Hercegovine, i te veze i ekonomsku saradnju u budućnosti trebamo samo unapređivati. Ono što se eventualno spominje kao mogućnost nekog narušavanja redovnosti ili količina ili uslova snabdjevanja gasom, mislim da ne bi trebalo unaprijed biti pesimista. Svakako, ukoliko bi došlo do poremećaja, da bi imalo negativne posljedice u Bosnu i Hercegovinu. Nadam se da toga neće doći, ali treba biti još jedan od dodatnih argumenata da što prije Bosna i Hercegovina pronađe i neke alternativne izvore snabdjevanja, jer kakva god situacija bila, uvijek ovisnost o samo jednom izvoru nije dobro.
No pored toga, Rusija je značajan partner, naročito u Republici Srpskoj, koja je čak otvorila i svoje predstavništvo u Moskvi. Šef predstavništva Republike Srpske, Duško Pejrović, podsjeća na nekoliko značajnih projekata poput izgradnje termoelektrane, hidrocentrala, ali i gradnje gasovoda u okviru projekta Južni tok, koji prolazi kroz teritoriju tog entiteta.
Prva rafinerija Brod, koja znači počela još 2008. godine da radi, do sada je u nju uloženo oko 560 miliona eura u rekonstrukciju i modernizaciju. Jedna od najvećih sad investicija, tako da kažem, na Balkanu u oblasti energetike, izgradnja ugljevika 3, izgradnja 600 megavata, dva bloka po 300 megavata, otprilike cifra za sada negde sa rudnikom će biti oko milijardu. Zatim pričamo o kraku Južnog toka kroz Republiku Srpsku. Investicija otprilike magistralnog gasovoda je 2,5 miliona po kilometru za magistralni gasovod, plus gasifikacije gradova u Republici Srpskoj. Treba se gasifikuje oko 47 gradova u Republici Srpskoj.
On je podsjetio da je vlada Republike Srpske dala koncesije i za istraživanje nafte ruskom preduzeću Jadran nafta, koje već ispituje nekoliko lokacija u Republici Srpskoj. U federaciji, kao i u cijelom regionu, Rusija je otvorila i svoje banke, a otvorene su i Gazpromove pumpe širom Bosne i Hercegovine. Kriza bi se mogla odraziti na snabdjevanje energentima, mogla bi odložiti i mnoge dogovorene investicije, a kako tvrde poljoprivrednici, i cijene pšenice koja se uvozila iz Ukrajine su porasle na svjetskom tržištu, što bi moglo rezultirati rastom cijena i ostalih prehrambenih proizvoda, kaže ekonomista iz Banja Luke Zoran Pavlović.
Definitivno će ova situacija u Ukrajini učiniti da će ove godine porasti cijena osnovnih sirovina za prehranu, a to su kukuruz i pšenica. Naši kapaciteti u proizvodnji postoje, ali nisu stimulisani zbog relativno niske cene, i ta činjenica praktično ljude i odvraća od uzgoja tih žitarica.
Mljekar iz Bijeljine Ostoja Nikolić ipak tvrdi da ne bi trebalo doći do povećanja cijena mlijeka i mesa.
Proizvođači stočne hrane sigurno će da, i to je već uočeno od prošlog mjeseca, da su cijene stočne hrane otišle gore, i mi ne očekujemo od prerađivača mlijeka da će da dižu cijenu mlijeka, jer obično proizvođači mlijeka zadesi da cijene žitarica odu gore i da stočna hrana poskupi, dok mlijeko ostaje na istoj cijeni, što će izazvati jednu veću krizu kod proizvođača mlijeka i mesa.
Što se tiče Ukrajine, bivša ukrajinska vlada nametala je rigorozne uslove Bosni i Hercegovini za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, te se privrednici nadaju da će nova vlast imati drugačiji pristup, kaže Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Najveća i najpozitivnija promjena za Bosnu i Hercegovinu bila bi ukoliko bi sada došlo do neke promjene stava Ukrajine u pregovorima za pristup Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, obzirom da su dosadašnji, slobodno možemo reći, nerealni i pretjerani zahtjevi u velikoj mjeri otežavaju proces pristupanja Bosne i Hercegovine. Ukoliko bi se
eventualne nove vlasti pokazale neki fleksibilniji pristup i bliži stavovi na Evropske unije, onda bi to moglo olakšati prijem Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo VTO-a, što je, bi bio veliki pozitivan korak za Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska preduzeća nisu naročito prisutna u Ukrajini, dok su mnogo snažniji privredni odnosi sa Ruskom federacijom. Zasad se ne osjećaju veći potresi, no nastala kriza i eventualne sankcije Moskvi itekako bi pogodile i Hrvatsku, ne samo zbog snabdevanja ruskim gasom, već i zbog zaustavljanja započetog širenja na ukrajinsko tržište, ističu ekonomski analitičari u Hrvatskoj. Iz Zagreba Ankica Barbir-Mladinović.
Cijela Europa ovisi o ruskom plinu, pa tako i Hrvatska, ističe hrvatski poduzetnik Davor Štern, bivši naftaš u INA-i i Rusiji, sredinom 90-ih i hrvatski ministar gospodarstva.
Ne znam točno koliko je zadnje vrijeme ugovoreno, ali ja mislim da je jedno 50% plina Hrvatska i dalje uvozi. Koliko toga dobivamo iz Rusije, koliko kroz aranžman koji je bio sa Talijanima, ne mogu vam točno reći. Ali činjenica da Europa dobiva jedno 50% plina iz Rusije, mi se moramo držati Brisela, mišljenja Evropske unije.
U zadnje vrijeme se dosta spominjao interes Rosnjefta za INA-u, koliko će to odraziti se?
A opet ovisi o Briselu i o Washingtonu. Hrvatska nije samostalna u odlučivanju, bez obzira koliko bi možda bilo dobro da MOL prodaje svoje dionice Rusima, međutim, sad opet nije pitanje Hrvatske, nego je pitanje Mađara. A gledajte, mi smo već trpimo posljedice u Siriji. Da smo bili samostalni u odlučivanju, mi tada vjerojatno ne bi izašli iz Sirije kada je to bilo naloženo.
Ekonomski analitičar Damir Novotni.
Hrvatska je zapravo jako ovisna o plinu iz Rusije, mada jedan dio toga plina dolazi iz domaćih bušotina koje, osobito ovih sjeverno-jadranskih, gdje je INA i talijanski Agip su zajedno bušili pa su našli plin.
Novotni ističe da je gospodarstvenici s ostalih područja kemijske, farmaceutske i prehrambene industrije koji su prisutni na ukrajinskom i ruskom tržištu sa zabrinutošću iščekuju razvoj situacije. U hrvatskom poslovnom svijetu Ukrajina se posljednjih godina spominjala kao jedno od tržišta s potencijalom na koje treba izvoziti i gdje treba tražiti šanse. U Hrvatskoj gospodarskoj komori lani je osnovano i poslovno vijeće za gospodarsku suradnju s Ukrajinom, no s obzirom na aktualnu situaciju sad se iščekuje daljnji razvoj događaja. Oni koji su već na tom tržištu, kao Zagrebački dalekovod koji od 2010. radi na projektima rekonstrukcije ukrajinskih dalekovoda i izgradnji transformatorskih stanica, u jednom su trenutku povukli dio radnika s terena, ali dolaskom proljeća i početkom građevinske sezone projekti se nastavljaju, ističe glasnogovornica Ivana Radić.
Do sada smo završili dva velika projekta, jedan je u tijeku, a dva trebaju početi jer smo ih potpisali prošle godine, krajem godine. Trenutno se radovi odvijaju i mi za sad ne možemo govoriti o nikakvim posljedicama krize jer je za nas sve u redu. Vrijednost tih ugovora je 30 milijuna eura.
Za očekivati je da će kriza u Ukrajini općenito utjecati na putovanja ukrajinskih turista, a u jednom dijelu i ruskih, što bi se moglo odraziti na njihove dolaske u Hrvatsku. No u Hrvatskoj turističkoj zajednici kažu da to neće značajno utjecati na hrvatski turizam u cjelini, jer je udio ruskih turista u ukupnom broju ostvarenih noćenja u 2013. iznosio 1,87%, a ukrajinskih još i manje, 0,54%. U Hrvatskoj gospodarskoj komori budno prate situaciju jer nakon velikih Plive, Podravke, sve veći interes malih i srednjih hrvatskih tvrtki za rusko i ukrajinsko tržište, ističe vede direktora sektora za međunarodne odnose Hrvatske gospodarske komore Domagoj Juričić.
Naravno da smo i sami zabrinuti da ovo ne eskalira, da se politička kriza ne pretvori u jednu gospodarsku krizu, pogotovo u nekoj trgovinskoj razmjeni, i da naprosto ova tržišta koja smo dugo godina, ono što se kaže, i obređivali, jeli, i pomagali tvrtkama da na njih izađu, da ne bi došlo do nekakvog zaista urušavanja.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o ekonomskim posljedicama krize na Krimu. Pripremili Zoran Glavonjić, Mirna Sadiković, Esad Krcić, Ankica Barbir-Mladinović i Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve ove nedjelje 16. marta, poštovani slušalci na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.